Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. У ці хвилини тривають переговори представників Євросоюзу з шістьма державами-учасницями програми Східного партнерства з Україною, Білоруссю, Молдовою, Грузією, Вірменією та Азербайджаном. Серед важковаговиків європейської політики присутні лише канцлер Німеччини Ангела Меркель. Українську делегацію очолює президент Віктор Ющенко. Прем'єр Юлія Тимошенко залишилася в Україні через трагедію в Дніпропетровську. Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів і обласним державним адміністраціям призупинити дію ліцензій всіх гральних закладів з 8 травня до 9 червня для забезпечення їхньої комплексної перевірки. У ніч на 7 травня 9 осіб загинули і 11 шпиталізовані через пожежу в залі гральних автоматів компанії «Метро Джекпот» в Дніпропетровську. За словами Юлії Тимошенко, впорядкувати гральний бізнес в Україні перешкоджає Верховна Рада.
Багато місяців ці законопроекти знаходяться в залі Верховної Ради і, на жаль, частина депутатів просто цинічно лобіює розповсюдження грального бізнесу в Україні і не дають можливості поставити в порядок денний Верховної Ради законопроекти, які обмежують таке розростання грального бізнесу в Україні.
Юлія Тимошенко. Міністерство закордонних справ України направило ноту посольству Німеччини в Україні з проханням надати інформацію про інцидент із міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком в аеропорту Франкфурта на Майні. Як повідомив речник МЗС Василь Кирилич, це зробили на виконання доручення президента України. Сьогодні партія регіонів закликала прем'єра Юлію Тимошенко і президента Віктора Ющенка негайно ініціювати відставку Луценка у зв'язку з конфліктом делегації МВС в аеропорту Франкфурта. Часу Міністерство внутрішніх справ України закликає засоби масової інформації політиків утримуватися від коментування непідтвердженої інформації про конфлікт делегації на чолі з міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що Сполучені Штати, Афганістан і Пакистан ефективно взаємодіють у боротьбі з тероризмом. Обама провів у Вашингтоні переговори з президентами Пакистану і Афганістану Хамідом Карзаєм і Асіфом Алі Зардарі. Президент Сполучених Штатів також пообіцяв, що американські війська в Афганістані будуть докладати всіх зусиль для того, щоб максимально зменшити число жертв серед мирного населення. У Грузії звільнили 3 учасників акції протесту в Тбілісі. В інтерв'ю журналістам вони заявили, що їх били в поліції. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 7 травня. Наші теми свободи сьогодні. Східне партнерство Євросоюзу з думкою про Росію.
But if we wish to create a real Eastern partnership, then your cooperation is the most important thing about all.
За день до отримання кредиту завтра Рада директорів розглядатиме українське питання.
Кредит будуть давати, це факт. Ніяких додаткових умов, які б несли небезпеку для країни і для населення, немає.
Рівно рік тому, 7 травня, Дмитро Медведєв пообіцяв, складаючи присягу глави держави Росія.
Медведєв – це не президент, це просто...
А це були думки про Дмитра Медведєва, які ви почуєте після. Але все це... У передачі, яку веду я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто нас слухає, все після оголошення.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Tenemos en México los medicamentos suficientes.
Він комбінація генів пташинного вірусу, людського і свинячого.
Every American should know that the federal government is prepared to control the impact of this virus.
Свобода сьогодні.
Україна буде споживати стільки газу, скільки їй потрібно.
А у нас такий менталітет, що у нас лінь просто країна. Нас завжди потрібно заставляти щось робити.
Якщо хочеться, то будуть прогулювати. Це вже гроші не допоможуть.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ініціатива Європейського Союзу започаткувати східне партнерство з шістьма пострадянськими державами, включно з Україною, має бути офіційно затверджена на саміті в Празі вже сьогодні ввечері. Офіційний початок прес-конференції буквально через трохи більше, ніж годину. У відповідь Росія закликає Брюссель не створювати нових розмежувальних ліній у Європі. За самітом зараз стежить моя колега Мар'яна Драч. Вона перебуває на прямому зв'язку із Конгресового центру в чеській столиці, де, власне, проходить саміт Євросоюзу. Мар'яно, вітаю.
Добрий вечір.
Які, отже, новини?
У ці хвилини тривають переговори представників Євросоюзу з шістьма державами-учасницями програми Східного партнерства, а саме з Україною, Білорусією, Молдовою, Грузією, Вірменією та Азербайджаном. Серед важковагівців європейської політики присутня канцлер Німеччини Ангела Меркель. Натомість вдома залишилися президент Франції Ніколя Саркозі та прем'єри Британії та Італії Гордон Браун і Сильвіо Берлусконі. Немає також іспанського лідера Хосе Луїса Сапатеро. Через це дехто вже охрестив нинішню зустріч в Празі напівсамітом. Для Євросоюзу ідея східного партнерства важлива передовсім для того, щоб гарантувати стабільність у сусідніх державах. Європейські дипломати з острахом говорять про недавні заворушення в Молдові, спробу військового заколоту в Грузії і глибокі економічні проблеми в Україні, які підживлюють політичні чвари. Євросоюз збирається виділити на східну програму 600 мільйонів євро протягом наступних 4 років. Для порівняння, це набагато менше, ніж отримують південні сусіди ЄС. Наразі не ясно, скільки грошей перепаде українцям. Це буде залежати від конкретних проєктів. Їх мають розробити до червня.
Мар'яно, хто саме представляє Україну сьогодні на цьому саміті у Празі?
Українську делегацію очолює президент Віктор Ющенко. Ще вчора вперше анонсували також прем'їзд прем'єра Юлії Тимошенко, але вона залишилася в Україні через трагедію в Дніпропетровську, де через пожежу загинули люди. Стосовно Віктора Ющенка, то сьогодні в Празі президент України заявив, що декларація, яку мають ухвалити учасники саміту, матиме для України великі перспективи. Кінець цитати.
Мар'яно, чи стане тепер українцям легше, як партнерам Євросоюзу їздити до Європи?
Ні, Радмило, це буде залежати передовсім від двосторонніх переговорів України з ЄС. У проєкті декларації саміту йдеться про полегшення візового тягаря для партнерів ЄС, але як про далеку перспективу. Східне партнерство також не обіцяє вступу до Європейського клубу. У проєкті декларації саміту учасниць нової програми спершу назвали європейськими державами, але тепер слово «європейські» зникло. Як кажуть Радіо Свобода, дипломатичні джерела на цьому наполягали Німеччина та ще кілька інших держав Євросоюзу, там, де зараз найбільше євроскептиків щодо сходу континенту.
Мар'яно, які ще виклики постають перед цим проектом під назвою «Східне партнерство»?
Їх чимало, і це визнав Карл Шварценберг, міністр закордонних справ Чехії, яка нині головує у Євросоюзі. Напередодні в Празі він спілкувався з представниками громадянського суспільства з держав-учасниць нової програми, де заявив.
Цілий експеримент східного партнерства залишиться порожньою оболонкою, якщо це буде лише угода між урядами, які змінюються, і це я сам зараз усвідомлюю. Але якщо ми хочемо створити справжнє східне партнерство, то ваша співпраця є найважливішою.
Йдеться про те, щоб ідея східного партнерства стала ініціативою пересічних людей, тому серед важливих проєктів, які обговорюють, є народна дипломатія. Наприклад, збільшення програм обміну між студентами і молоддю, регулярні зустрічі представників громадянського суспільства.
На прямому зв'язку із Празького конгресового центру була Мар'яна Драч. Ви зустрінетеся з нею ще протягом вечора, пізніше у наших передачах. А також більше інформації про саміт читайте на нашому сайті Радіо Свобода. .org. Тим часом для України одним з найактуальніших питань на часі є, чи отримає вона черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду. Коли і на яких умовах це може статися? За словами прем'єра Юлії Тимошенко, українське питання Рада директорів МВФ розгляне вже завтра. Більше подробиць у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Загальна сума кредиту, яку Міжнародний валютний фонд минулої осені вирішив надати Україні, становить 16,4 мільярди доларів. Із неї Київ отримав лише перший транш – 4,5 мільярди. Другу чергу позики очікували у лютому. Однак через низку неузгодженостей української влади та МВФ вона затрималася до сьогодні. Минулого місяця, перебуваючи в Україні, місія Міжнародного валютного фонду таки вирішила рекомендувати Раді директорів МВФ надати Україні черговий транш кредиту «Стендбай». За словами голови місії Джейли Пазарбазіолу, друга черга позики може навіть бути більшою, ніж планувалося, і становити 2,8 мільярди доларів. Питання щодо надання Україні кредиту МВФ мав розглядати 13 червня. Але, за словами прем'єра Юлії Тимошенко, Рада директорів вирішила прискорити розгляд цього питання.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду, звертаючи увагу на ефективну роботу уряду щодо виконання попередніх заходів, прийняла рішення про прискорення збору Ради директорів, і це є дуже позитивний сигнал.
Спочатку однією з головних вимог Міжнародного валютного фонду було скорочення дефіциту державного бюджету. Однак згодом українському уряду вдалося вмовити МВФ не те, що зняти це питання, але й дозволити Україні направити кошти МВФ на латання кошторису. Серед інших вимог фонду було збалансування бюджету Пенсійного фонду та Нафтогазу. Ці вимоги Кабінет міністрів виконав, ухваливши відповідні рішення в обхід парламенту. Більше ніяких додаткових умов, переконує заступник голови парламентського комітету з економічної політики Бютівець Ігор Єресько, Міжнародний валютний фонд не ставив.
Кредит будуть давати, це факт. Ті умови, які ставив МВФ, тобто наповнення Пенсійного фонду «Нафтогаз», це ми все виконали. Ніяких додаткових умов, які б несли небезпеку для країни і для населення, немає.
Умови, на яких МВФ надає Україні кредит, є прийнятними і на думку голови підкомітету з питань міжнародної економічної політики регіонала Олексія Плотнікова. Що ж стосується направлення кредитних коштів на фінансування бюджетного дефіциту, то це найгірший спосіб використання іноземних запозичень, вважає пан Плотніков.
З точки зору уряду це вкрай придатний варіант, тому що не треба вишукувати джерела ліквідації бюджетного дефіциту чи там інших проблем з формуванням дохідної частини бюджету. Це буде покриватися за рахунок іноземних залучень. Ну а з точки зору економіки це пряме проїдання зовнішніх запозичень. Це найгірше їх використання.
Якщо у п'ятницю Рада директорів МВФ ухвалить позитивне рішення щодо виділення кредиту, ці гроші можуть бути в Україні уже наступного дня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні рівно рік тому, 7 квітня 2008 року, Дмитро Медведєв склав присягу на посаді президента Росії. Тоді він пообіцяв.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
Рік тому спостерігачі зосереджувалися насамперед на прогнозах його майбутніх взаємин із попередником та новим головою уряду Володимиром Путіним. Одні обіцяли швидку сварку між новим президентом, інші підкреслювали, що особливих передумов для такої сварки немає, і Медведєв просто перетвориться на слухняну маріонетку Путіна, так припускали. А були й такі, хто передрікав швидку відставку нового президента, мовляв, його обрали ненадовго, тільки для того, щоб Володимир Путін отримав конституційну можливість повернутися на посаду президента Російської Федерації. Які ж із цих прогнозів можна назвати далекоглядними, якщо дивитися з відстані одного року? Це запитання я ставлю до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Мені здається, що всі спостерігачі взагалі робили прогнози, які не стосувалися реальної ситуації в Російській Федерації. Тому що говорити про те, якими будуть взаємини між Володимиром Путіним і Дмитром Медведєвим, це означало не усвідомлювати, що з часу, коли Дмитро Медведєв став президентом Росії, і це просто збіг обставин, це не пов'язано з цією особистістю, Росія увійшла в ситуацію досить жорсткої економічної, політичної і соціальної кризи. Закінчився нафтодоларовий дощ над цією країною. Стало очевидно, що надприбутки бюджету вже також не будуть визначати російську політичну реальність. І сьогодні ми якраз знаходимося в ситуації, коли російському керівництву доводиться ухвалювати досить важливі для майбутнього цієї країни рішення щодо стратегічного розвитку Росії. А от чи здатні ухвалювати такі рішення Дмитро Медведєв, Володимир Путін, люди, які жодного дня в своєму житті не займалися реальною політичною діяльністю і були швидше чиновниками, ніж політичними гравцями, ніж державними діячами, це величезне питання, на яке ми отримуємо відповідь, очевидно, не в перший рік президентства Дмитра Медведєва. Можна сказати, що Медведєв просто перший з цілої низки кризових президентів Російської Федерації. Їх буде багато, бо нестабільність Росії буде посилюватися з кожним роком.
Віталію, я думаю, що по закінченню першого року президентства Дмитра Медведєва можна підвести якусь риску під тим, як змінилося ставлення і чи змінилося взагалі ставлення до України Російської Федерації.
Можна сказати, що поява Дмитра Медведєва на посаді президента Російської Федерації дала можливість російському політичному керівництву поставити крапку на взаєминах із президентом Віктором Ющенком. Тому що президент Росії фактично із своїм колегою не спілкується, вони тільки одного разу зустрічалися із Ющенком на Санкт-Петербурзькому економічному форумі. Відомо, що Володимир Путін ніколи не хотів мати контактів з Віктором Ющенком, зустрічався з ним вимушено, однак не міг за посадою, за статусом підтримувати контакт з прем'єр-міністром України. Тепер Володимир Путін в ранзі прем'єр-міністра Російської Федерації має такий контакт з Юлією Тимошенко. І можна сказати, що сьогодні російсько-український діалог розвивається по лінії прем'єр-міністрів. Президент виключений з цієї ситуації. Можна сказати, і російські, і українські президенти сьогодні не беруть участь у розвитку двосторонньої взаємини. Це головний підсумок першого року президентства Дмитра Медведєва.
Це був коментар московського оглядача Радіо Свободи Віталія Портникова. А більше ви можете прочитати на цю тему в його авторській колонці на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А ми у «Свободі» сьогодні все ще залишаємося при темі річниці президентства в Росії Дмитра Медведєва. І зараз ми почуємо думки перехожих Києва, що вони думають про цього керівника країни.
Політика проти України, ясно, що мені не подобається, тому що це велика авторитарна держава. Я думаю, що в Росії єдине, що може бути, це тільки диктатура. Медведєв – це не президент, це просто фігура, яка офіційно на людях, а він нічого не вирішує.
Їм хорошо, вони його вибрали, пусть живуть.
О, це другорядна, на мій погляд, фігура, бо першою фігурою у Росії бою залишається Путін.
Президент зараз Медведєв, все одно у них там щось лучше, чем у нас.
Дуже позитивно відносимося до Медведєва. Да.
Це теж дуже позитивно.
Да, ну як суперзірка.
Хочу сказати, що для Росії він дуже старається, так як це і належить президенту.
Політикою не цікавлюсь, а тим більше чужою.
З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі у передачі. Вибух у Дніпропетровську став причиною, чому Юлія Тимошенко не поїхала на саміт у Прагу. А що ж сталося? Які версії цього вибуху?
Розгорання ігрового автомата – це попередня версія, головна, тому що не знайдено ніяких матеріалів, які б свідчили про навмисний підпал.
ЄЦ проти ЄС. Чому?
Граждане Украины имеют определенные ограничения визовом посещении стран Евросоюза, партии Единоцентр против такого дискриминационного отношения.
Попри економічну кризу, у Львові відкрився фестиваль дитячого читання «Форум видавців дітям». Які книжки подобаються дітям і що втрачають ті люди, які не читають, почуємо від самих дітей.
Я думаю, що вони ледачі і нічого від життя ніколи не захочуть. Я, можливо, навіть дружу з такими людьми, але ось з ними навіть нема про що поговорити. От
без книжок ми б нічого не навчилися.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Цієї ночі у Дніпропетровську стався вибух у залі гральних автоматів, розташованій у житловому будинку в центральному районі міста. Пожежа, яка спалахнула, забрала життя, за попередніми даними, вони можуть бути змінені, 10 людей, а ще 10 з опіками та отруєнням чадним газом перебувають в лікарні. За інформацією правоохоронців, про теракт не йдеться, вибух стався через недотримання правил пожежної безпеки в закладі. Чому ж сталася ця трагедія і хто за неї відповідає? Дізнаємося зараз від кореспондентки Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлії Рицебарської. Вона на прямому зв'язку. Доброго вечора, Юлія.
Доброго вечора.
Отже, за фактом пожежі правоохоронці порушили кримінальну справу, але чи відомі, напевно, причини нещастя, чи названі винуватці?
Трагедія сталася близько першої години ночі. У залі гральних автоматів перебувало 60 людей, в основному молоді чоловіки. Вони щойно завершили дивитися футбольний матч. Попередня причина нещастя – це несправність грального автомата. Долали вогонь одразу 6 пожежних команд, адже підлога і стіни приміщення зроблені із легкозаймистого пластику. У тому, що загинули люди, вбачають і провину персоналу закладу. Працівники зволікали із викликом пожежників, а намагалися самі водою загасити вогонь. У той час люди, які перебували у залі, не могли вийти із приміщення. Винуватці трагедії не названі, а втім відомо, що сьогодні одного із власників грального закладу затримали. Також є інформація, що правоохоронці розглядають і інші версії щодо причин загоряння, зокрема кримінальні розборки і навмисний підпал. Очевидці кажуть, що пожежі передував характерний хлопок. Що це було, наразі невідомо. Міністр надзвичайних ситуацій Володимир Шандра тримається за основну версію нещасного випадку. Прошу пряму мову.
Розгорання ігрового автомата – це попередня версія, головна, тому що не знайдено ніяких матеріалів, які б свідчили про навмисний підпал або там про вибух якийсь.
Юлія, як відреагувала влада на надзвичайну подію? Які результати екстреного візиту до Дніпропетровська Юлії Тимошенко? Ми вже говорили в нашій програмі, що через те, що сталося у неї на батьківщині, вона прем'єр не поїхала до Праги на саміт.
Так, зранку на місці трагедії працювала вже спеціальна урядова слідча комісія. В екстреному порядку, скасувавши візит, до Дніпропетровська прибула прем'єр. Після прильоту вона одразу ж побувала на місці пожежі, оглянула згоріле приміщення. Після цього відвідала лікарню, у якій перебувають постраждалі. Журналістам вона повідомила, що ініціюватиме перед президентом оголошення дня жалоби. Сім'ям постраждалих і загиблих вона пообіцяла матеріальну допомогу від держави, а також сказала, що коштом бюджету мають реконструювати пошкоджений будинок. Сьогодні ж спішно голова облдержадміністрації Віктор Бондар підписав розпорядження про закриття усіх грально-розважальних закладів міста, доки їх ретельно не перевірять. Ось що сказав Віктор Бондар.
Казино, дискотеки, нічні клуби, де велике скупчення людей в закритих приміщеннях, житлових будинках. Поки перевірки не закінчаться, кожного такого приміщення жодну установу сьогодні не дамо відкрити.
Я знову звертаюся до кореспондентки Радіо Свобода в Дніпропетровську Юлії Рацибарської. Звичайно, нас цікавить інформація про стан потерпілих. Що відомо?
Наразі відомо, що у двох лікарнях Дніпропетровська залишається 10 осіб. Вони шпиталізовані з опіками та отруєнням чадним газом. За словами медиків, стан здоров'я усіх потерпілих стабілізований, однак залишається стабільно важким.
Дякую. Це було пряме включення із Дніпропетровська Юлії Рацибарської. Переходимо до Криму. Там сьогодні все українська партія «Єдиний центр» розпочала акцію «Вікно до Європи». Між іншим, її розпочали у більше містах України. В рамках акції в регіонах України єдиноцентристи пікетували посольства і консульства країн Європейського Союзу. В Сімферополі таке пікетування пройшло під вікнами почесного консульства Литовської Республіки в Криму, де також побував наш кримський кореспондент Володимир Притула. Зараз він з нами на прямому зв'язку. І ось про ці деталі хочеться почути. Володимире, вітаю вас. Які вимоги висували пікетувальники і чи багато на цій акції зібралося сьогодні людей?
Доброго вечора, Людмила.
В акції єдиного центру в Симферополі брали участь небагато людей, можливо, 2-3 десятки осіб, але вони добре підготувалися. Було багато партійної символіки, кілька банерів з гаслами, вимогами спрощення українцям візового режиму до країн Європейського Союзу. Як розповів один з організаторів акції, активіст Симферопольської організації єдиного центру Ігор Логінов, серед вимог скасування візових зборів для всіх категорій громадян України, запровадження безвізового в'їзду на територію країн Євросоюзу на термін до 90 днів для окремих категорій громадян, в тому числі і для журналістів, спрощення процедури отримання віз, зменшення кількості документів, усунення посередницьких структур та створення комфортних умов для українських громадян, отримувачів віз. Ось що сказав Ігор Логінов в інтерв'ю Радіо Свобода.
Граждане України мають определенне ограничення візовим посещенням стран Євросоюзу. Партія «Єдиний центр» проти такого дискримінаційного відношення граждан України по поводу посещення Євросоюзу.
Це був один з організаторів акції у Симферополі Ігор Логінов. Додам, що всі вимоги викладені у зверненні, які учасники пікетування передали до литовського консульства. Людмила?
Володимире, а чи прийняли це звернення єдиноцентристів в консульстві? І якщо так, яка позиція є європейських дипломатів щодо цього?
Насамперед слід сказати, що почесне консульство – це особлива форма присутності однієї країни в іншій. Там працюють виключно громадяни України. І, власне, українець – почесний консул Литви Сергій Петриченко. Він не тільки публічно підтримав вимоги пікетувальників, але й підписав це звернення. Ось що сказав Сергій Петриченко в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Конечно, я солидарен, и я подпишу ваши требования. Это письмо абсолютно логично, полезно. Но я как реалист скажу, что навряд ли оно поможет. Здесь вопрос не политический, да, это прежде всего вопрос культуры.
Це був почесний консул Литовської Республіки в Криму Сергій Петриченко. Окрім того, що він підписався під вимогами звернення, консул ще пообіцяв негайно його передати кур'єрською поштою до посольства Литви в Києві. І таке ж звернення єдиноцентристи передали також до почесного консульства Естонської Республіки в Криму. Людмила?
На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притурила, кореспондент Радіо Свобода. Військовий парад в Україні відбудеться 24 серпня на День Незалежності України в Києві. Про це заявив міністр оборони Юрій Єхануров. Водночас він не став розкривати подробиці, заявивши, що вони залежатимуть від рішення президента Ющенка. Сашко Лащенко в своєму репортажі спершу наводить інформацію, яку надала Радіо Свобода прес-служба Міністерства оборони.
Поки що ніякі кошти не виділялися, і поки що ніяких приготувань до параду немає, тому що немає визначеного формату проведення параду, який повинен бути визначений керівництвом держави. Тобто наброски, як то кажуть, там намітки і свої пропозиції Міністерство оборони запропонувало. Зараз все за рішенням президента України. От коли буде все затверджено президентом, як Верховним Головнокомандувачем, тоді можна буде вести розмову про те, що заплановано.
Колишній міністр оборони, нині глава профільного парламентського комітету Анатолій Гриценко, в принципі, не проти парадів. Але їх слід проводити, на його думку, коли країна не зазнає економічної кризи і лише за трьох умов, яких наразі немає.
Перше – це на крупну річницю або держави, або армії. Друге – це коли є можливість продемонструвати народу України певну кількість нової техніки і озброєнь, які виготовлені власним оборонно-промисловим комплексом для того, щоб підняти військово-патріотичні настрої. Ну і третій випадок, це так, як було в 41-му році, коли червоні очі йшли в бій. Якщо є воєнна загроза, треба показати єдність народу по захисту своєї країни. Слава Богу, загрози такої немає.
Ви за чи проти проведення цього року параду на День Незалежності України? Поцікавилися ми у перехожих на київських вулицях.
Вера, надо. Просто надо в житті праздник.
Тому що це красиво, як би це праздник.
На День Незалежності парад військовий потрібен.
Можна.
Подивитися на те, що ще залишилось в українській армії.
Ну, традиція, все-таки, кожен год, допустим, не сильно много там тратить на тут паради, на чимось ще другое.
Мабуть, ні. Навіщо? Мова кризи сьогодні, коштує кидати просто повітря.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Попри економічну кризу, у Львові таки сьогодні відкрився фестиваль дитячого читання «Форум видавців дітям». На події побувала Галина Терещук, і від неї почуємо подробиці.
На три дні львівський палац мистецтв заполонили діти. Багато книжок і чимало вражень. Але, як розповіли, цьогоріч батьки змогли дати їм на форум значно менше суму грошей, аніж торік – по 20-40 гривень.
Досить дорогі
дорогі, але все одно не можна економити на літературі. Потрібно завжди купляти, щоб рости розумово в книжках, тому що без книжок ми б нічого не навчилися.
Більше 130 тисяч дітей з усієї України визначили найкращими книжками форуму «Чи в Бабуїна є бабуся Мар'яни Савки» і «Час настав» Константина Матвієнка. Ті, хто прийшов на форум, зазначали, що їхні ровесники читають насправді дуже мало.
Якщо чесно, можна сказати.
Там люди бавляться на комп'ютері, дивляться телевізор, а книжками так не дуже. Там деякі хлопці можуть.
Попри різноманітні заходи, презентації на форумі видавців дітям говоритимуть про те, як сьогодні навчити дітей читати і думати. Скажімо, у Чехії оголосили акцію «Уся Чехія читає дітям». У Росії ухвалили загальнонаціональну програму з підтримки читання. Дитячі видавці мають пільги від держави. Натомість 8 років поспіль президент форуму видавців Олександра Коваль оббиває пороги Кабміну Верховної Ради, щоб ухвалити загальнонаціональну українську програму підтримки читання. Наразі їй це не вдалося. Тому розроблений проєкт регіональної програми, яку обговорили на дитячому форумі фахівці. Згодом її оприлюднять для загальної дискусії. І уже тоді подадуть на розгляд обласної влади, яка б мала виділити певне фінансування, зазначила пані Коваль.
Це мусить відбуватися в комплексі, тому що інакше нема того ефекту і нема тої такої кумулятивної дії цієї програми.
І що втрачають ті люди, які не читають, поцікавитися у маленьких книгоманів?
Я думаю, що вони ледачі і нічого від життя ніколи не захочуть, тому що книжки, це
вони не дуже добре вміють передавати свої думки.
Я, можливо, навіть дружу з такими людьми, але просто з ними навіть нема про що поговорити.
Щодня читати дітям книжки, ще тоді, коли малеча не ходить, купувати книжечки, говорити про прочитане – це найкращі рецепти навчити дітей читати, кажуть ініціатори книжкового дитячого фестивалю у Львові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Програма «Радіо Свобода» тривають. Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це «Вечірня Свобода», я Інна Кузнецова. Сьогодні у Празі відбувся установчий саміт зовнішньополітичної ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство». Розрахований на 6 країн колишнього СРСР – Україну, Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію та Молдову. У ці хвилини підписують підсумкову декларацію. Що ж воно таке «Східне партнерство» і які великі спільні перспективи очікують нас після підписання декларації? Про це говоритимемо з гостями студії – Сергієм Шевчуком, народним депутатом, та Григорієм Перепелицею, директором Інституту зовнішньої політики при Дипломатичній академії України. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Але говорити будемо одразу після випуску новин.
Дякую, Інно. Усім добрий вечір. З вами Зиновій Фріс із першої заголовки новин. Уряд призупиняє дію ліцензій всіх гральних закладів. За часів президента Медведєва в Росії продовжують порушувати права людини правозахисники. Число випадків захворювання на новий грип зростає. А тепер подробиці. Восьмеро громадян України перебувають на голландському вантажному судні, захопленому в четвер сомалійськими піратами в Аденській протоці. Прем'єр Голландії Ян-Петер Балкененде заявив, що його уряд уважно відстежує ситуацію і повідомив про намір обговорити долю екіпажу з президентом України Віктором Ющенком. У ці хвилини тривають переговори представників Євросоюзу з 6 державами-учасницями програми Східного партнерства – Україною, Білоруссю, Молдовою, Грузією, Вірменією та Азербайджаном. Серед важковаговиків європейської політики присутня лише канцлер Німеччини Ангела Меркель. Українську делегацію очолює президент Віктор Ющенко. Прем'єр Юлія Тимошенко залишилася в Україні через трагедію в Дніпропетровську. Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів і обласним державним адміністраціям призупинити дію ліцензії всіх гральних закладів з 8 травня до 9 червня для забезпечення їхньої комплексної перевірки. У ніч на 7 травня 9 осіб загинули і 11 шпиталізовані через пожежу в залі гральних автоматів компанії «Метро Джекпот» Дніпропетровську. За словами Юлії Тимошенко, впорядкувати гральний бізнес перешкоджає Верховна Рада.
Багато місяців ці законопроекти знаходяться в залі Верховної Ради і, на жаль, частина депутатів просто цинічно лобіює розповсюдження грального бізнесу в Україні і не дають можливості поставити в порядок денний Верховної Ради законопроекти, які обмежують таке розростання грального бізнесу в Україні.
Юлія Тимошенко. Міністерство закордонних справ України скерувало ноту посольству Німеччини в Україні з проханням надати інформацію про інцидент з міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком в аеропорту Франкфурта на Майні. Сьогодні Партія регіонів закликала прем'єра Юлію Тимошенко і президента Віктора Ющенка негайно ініціювати відставку Луценка у зв'язку з конфліктом в аеропорту Франкфурта. Тим часом Міністерство внутрішніх справ закликає засоби масової інформації і політиків утриматися від коментування непідтвердженої інформації про конфлікт делегації міністерства на чолі з міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що Сполучені Штати, Афганістан і Пакистан ефективно взаємодіють у боротьбі з тероризмом. Ми зустрілись як представники трьох суверенних держав, об'єднаних спільною метою – розгромити і перемогти Аль-Каїду та її екстремістів у Пакистані, Афганістані і не дати їм можливості в майбутньому діяти в жодній країні. Щоб досягти цього, необхідно позбавити їх підґрунтя, аби вони не могли загрожувати пакистанському, афганському чи американському народам. Заявив Барак Обама. Він провів у Вашингтоні переговори з президентами Афганістану і Пакистану Хамідом Карзаєм і Асіфом Алізардарі. Президент США також пообіцяв, що американські війська в Афганістані будуть докладати всіх зусиль для того, щоб максимально зменшити число жертв серед мирного населення. І надійшло повідомлення про те, що на півдні Афганістану в провінції Гільмент під час вибуху загинули щонайменше 11 мирних мешканців, десятки поранені. За повідомленнями, вибух здійснив смертник, який пробував напасти на військову машину сил коаліції. Правозахисна організація Amnesty International вважає, що за рік президентства Дмитра Медведєва в Росії не відбулося помітних змін на краще щодо дотримання прав людини. Генеральний секретар правозахисної організації Айрін Хан заявила сьогодні, що попри означений Медведєвим намір приділяти більше уваги правам людини і політичним свободам, його політика поки що не дуже відрізняється від курсу його попередника Володимира Путіна. Грузинська опозиція, яка домагається відставки президента Міхаїла Саакашвілі, заявила про намір найближчими днями перекрити головну автомагістраль країни. Сьогодні звільнили трьох учасників акції протесту в Тбілісі. В інтерв'ю журналістам вони заявили, що в поліції їх били. І останнє повідомлення: близько більше 2000 випадків захворювання на новий грип підтвердили у 20 країнах світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, серед тих, хто заразився, померли 42 людини в Мексиці та одна людина у Сполучених Штатах. І це всі Інно новини. Передаю мікрофон.
Дякую за нову фрису. Нагадую, що триває вечірня свобода. Гості нашої студії Григорій Пилиця та Сергій Шевчук. І ми говоримо сьогодні про східне партнерство. Саме у ці хвилини там завершується саміт східного партнерства, підписують декларацію, і десь хвилин там за 20 почнеться спільна прес-конференція. Одразу скажу, що з важковаговиків європейських прибула лише Ангела Меркель. Немає ні президентів, ні президента Франції, немає керівників Англії, Іспанії. Так, через те вже охрестили цей саміт напівсамітом. Чи може це говорити про те, що не можна чогось такого глобального від нього очікувати, пане Григорію?
Я думаю, що до деякої міри така реакція, особливо західних країн Європейського Союзу, є природньою, тому що ініціатива Східного партнерства вмонтована в загальну політику сусідства. А у кожної країни Європейського Союзу є свої сусіди. На жаль, Україна не є сусідом Франції, Іспанії, Великобританії, інших країн. Францію більше цікавить країни Середземномор'я, Північної Африки. Тож, звісно, що вони не проявляють великого інтересу відносно України і цих країн пострадянського простору, які, на яких поширюватиметься власне східне партнерство. Але попри те, в, так би мовити, особі ініціативи східного партнерства, ми вже маємо певну конкретизацію політики Європейського Союзу відносно Сходу. І це вже є позитивний крок. Інший позитивний крок полягає в тому, що тепер, на відміну від політики сусідства, від загальних підходів, є певна диференціація відносно країн, на які поширюється східне партнерство, з урахуванням особливостей розвитку цих країн. І це дає можливість нам скористатися цими конкретними інструментами, які будуть задіяні в східному партнерстві, для внутрішньої трансформації нашої країни і для наближення до стандартів Європейського Союзу.
Пане Сергію, чи ви погоджуєтесь з такою думкою пана Перепелиці?
Ну, пан Перепелиця є відомим українським дипломатом, і його думка висловлена дуже дипломатично. Я ще з такою парламентською прямотою скажу трішки інше. Це не крок вперед для України, це, мабуть, крок вліво. Тому що ми ще раз побачили, як на Україну дивляться наші європейські партнери. Як на державу, де яку можна вмістити в одну шеренгу з комуністичною Молдовою чи Білорусією, держави, де є конфлікти. І серед них є Україна. Це прикро усвідомлювати. І хоч нам кажуть, що східне партнерство і двосторонні стосунки – це так паралельні площини, які не перешкоджають один одному, я думаю, що нічого втішного від цього немає. І тут от дуже цікавий момент. Думки багатьох українських єврооптимістів і думки російських політологів дуже часто сходяться. З різних причин. Російські політологи говорять, що східне партнерство – це майже нуль. Тому що вони взагалі бояться будь-чого європейського на теренах колишнього Радянського Союзу. А українські євроінтегратори просто є достатньо вимогливі, щоб не помічати отаких речей, які є прикрими для нашої.
Я перепрошую, ви тепер європесиміст?
Ні, я є оптиміст, але я поясню чому. Я оптиміст є тому, що східне партнерство, яке я вже бачу, має дуже невдалий початок. І це ініціатива, яка не має великої перспективи. А це означає, що наші двосторонні стосунки, як з державами Західної Європи, Європейського Союзу, так і з Брюсселем, будуть більш ефективності, ніж будь-які починання в рамках Східного партнерства. Ну, подумайте, навіть держави, для яких здавалося б, Східне партнерство – це справді якась революція, це Білорусь і Молдова, не послали своїх керівників своїх держав, послали значно нижчий рівень. Це говорить про те, що ініціатива зародилася, але вона була спотворена на шляху до Праги.
Німецька Süddeutsche Zeitung з цього приводу написала, що це для Європи таке собі можливість збільшити нібито свою вагу за низькою ціною. Погоджуєтесь ви з такою думкою? Такий прикуп взяти, але за низькою ціною.
Давайте взагалі в історичному аспекті подивимося, що пропонував Брюссель. Спочатку він кинув свій погляд на південь. Зрозуміло, басейн Середземного моря, газ, нафта, мігранти. Це для них було важливо. Це була перша ініціатива, яка оформилась навіть створення Середземноморського союзу без певних там певного продовження. Пізніше наступний,
якби був Середземноморський союз, то очевидно б Франція б сьогодні була б там, так?
Ну, безумовно, це ж так. Франція, Італія, Португалія, це були в числі перших ініціаторів. Далі був північний вимір. Чому? Тому що там на Арктиці у нас, не у нас, а на земній кулі, величезні запаси, ще не розвідані запаси газу. І це перспектива Європи і Америки на наступних 50 років. Тому північний вимір був пріоритетом. Залишився схід і захід Європи. На захід від Європи, ну, там Мадейра острів, Канарські острова, Ісландія і море. Залишився тільки схід. На кінець прийшла пора, так сказати, подивитися, що робиться в східному вимірі. Була ініціатива наших друзів і сусідів поляків. Вона була підкріплена ініціативою Швеції, яка мала досвід в подібних розробках, оскільки вона планувала північний вимір. Але добра ініціатива і добре починання цих двох держав, дипломатів, політиків, на жаль, на шляху від самої створення ініціативи до декларації було декілька раз змінено і кожен раз в гіршу сторону для України. Тому я в цьому плані є песимістом щодо східного партнерства, але оптимістом щодо європейської інтеграції нашої держави.
Бачите, от така позиція пана Шевчука. Мені б хотілося, вже оскільки згадали Білорусь, мені б хотілося запитати. От Білорусь взагалі нічого нібито для своєї євроінтеграції не робила, а отримує фактично те ж саме, що Україна. Як це пояснювати?
Питання
навіть і не поїхала.
Питання в тому, що дійсно Польща розробляла цю ініціативу Східного партнерства під Україну. Оскільки сьогодні всім очевидно, я не є тут таким оптимістом, як пан Сергій Шевчук, з приводу майбутнього членства України в Європейському Союзі, тому що вже видно, що Європейський Союз дуже щільно зачинив двері для України щодо набуття членства в Європейському Союзі. Знаю, відповідно, треба виходити з цих реалій. Що далі, якщо Європейський Союз не дає нам жодної перспективи? І, очевидно, на двосторонньому рівні в посиленій угоді теж не буде ніякої там позначки, що є певна перспектива членства для України. Якщо... Як бути в цій ситуації? Ну, є такий радикальний спосіб – відкинути Східне партнерство, відкинути будь-що і знову стукати в двері. Але це не дасть продуктивного результату. Між іншим, Східне партнерство зовсім не виключає відносини на двосторонньому рівні. Вони можуть продовжуватись і далі. Але тепер, повертаючись до вашого питання, чому Білорусь? Тому що для Європейського Союзу, і я тут погоджуюсь з паном Сергієм, що дійсно ініціатива польська була спотворена Європейським Союзом, тому що головний інтерес для Європейського Союзу – не дати жодної можливості Україні, жодної перспективи щодо членства. А все інше, другий інтерес – це зберегти такий пояс сусідства, який би був більш-менш стабільний, з якого б не витікали певні виклики, загрози, нерегальні мігранти і так далі. Огородитись таким стабільним поясом, який би переважно мав таку європейську спрямованість, так, стабільні країни, безпечні країни. От, власне, і переймався цим Європейський Союз.
Ну, це виглядає, даруйте, можливо, це грубе порівняння, виглядає так, що Україна хоче в євроспільноту. Ну, тобто, я хочу шматок м'яса, а мені пропонують кістку.
Ну, питання, я думаю, що ми не повинні ставити, що нам дають кістку чи м'ясо. Я думаю, що ми маємо самі всередині нарощувати м'ясо, наближатись до стандартів Європейського Союзу, навіть якщо Європейський Союз, причому, не дає ніякої перспективи. І в цьому відношенні Східне партнерство – це та абстрактна ідея, може, творення Європи всередині самої України без членства. Хоча, я думаю, що продуктивність такої ідеї є близька до нуля. Але, тим не менше, все-таки це є певні шанси, певні умови, якими ми маємо скористатись.
Я хочу сказати, що, очевидно, європейська спільнота поставила Україну на шлях Туреччини. Туреччина йшла НАТО тривалий час, але так, ніяких перспектив таких Євросоюз. Можливо, нам треба брати приклад з окремих речей, які робить турецьке керівництво. Завтра в Празі буде саміт по Набуку. Туреччина насмілилась сказати, що якщо в нас не буде європейської перспективи, забудьте, що через нашу територію буде проходити газопровід, навіть якщо це буде для нас корисно. Ми про це говоримо 20 років. Ви дивіться, як швидко в Брюсселі зібралися керівники Єврокомісії і запросили президента, прем'єра України і підписали Брюссельську декларацію по газотранспортній мережі. Тільки після того, коли трапилася ця трьохтижнева безгазова дієта для Європи. Можливо, Україні треба використовувати більш енергічні крок, аніж це було раніше.
Якими могли бути ці кроки енергійні? Ну, один.
Наприклад, я вже навів приклад Набуко і вимога Туреччини щодо свого наближення до Європейського Союзу. Українська газотранспортна система так само є тим інструментом, який можна використовуватись для того, щоб вони швидше зрозуміли наше європейське прагнення.
Але тут не треба забувати про Москву, тому що Москва вже назвала європейське східне партнерство шантажем, так? Євросоюзу у відношенні до Москви. Як можна розрізнити оці інтереси Москви і Брюсселю, щоб вони були вигідними для нас, для України?
Ну, звичайно, Москва угледіла в цьому східному партнерстві як зазіхання на російську сферу впливу, до якої ніхто не має сувати носу. Ні Європа, ні Штати, ні НАТО. Це виключний двір Росії. Він має бути щільно зачинений на західних кордонах України. І офіційні представники Європейського Союзу вже, так би мовити, злякались, тому коли вони коментують східне партнерство, вони кажуть, що це не проти Росії. Але по великому рахунку, якщо піде реальний процес інтеграції, то для Росії це набагато більше загрози, ніж приєднання України до НАТО. Приєднання України до НАТО нічим не загрожує. Кордони залишаються відкритими, безвізовий режим залишається. Тут російський капітал домінує в Україні, а от якщо реально почнуться євроінтеграційні процеси, то тоді цей російський капітал просто буде витіснений капіталами Європейського Союзу. І тут почнеться реальна конкуренція, певне зростання, що, звичайно, Росії буде дуже не подобатись. І це, власне, буде реальне виключення України з сфери російського впливу і домінування. Тому Росія так чутливо відноситься до цього.
Ну, до речі, кажуть, що завтрашній цей енергетичний саміт для Москви є, виглядає, ну, більш тривожним, аніж сьогоднішній.
Безумовно. Я думаю, що перспектива цього південного шляху в Європу є більш реальна, ніж північного потоку, який Німеччина разом із Росією і вже підключає деяких урядовців Швеції, планує запровадити. Тому для неї це дуже дразливе питання.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це «Вечірня свобода», гості її сьогоднішні Григорій Перепелиця та Сергій Шевчук. І ми говоримо про саміт Східного партнерства, який відбувається в цей саме час у Празі. До речі, було сказано про те, що очікується для 6 країн допомога від європейських країн Євросоюзу на 4 роки щось там 600 мільйонів євро. Поки що ніхто не знає, куди підуть ці гроші, нібито є 5 тематик. Чи знаєте ви щось про це?
Дійсно, називались різні цифри. Спочатку називалось 250 мільйонів євро, пізніше ще ніби додавалось на папері, зрозуміло, додавалось ще 350, всього 600 мільйонів.
Але ж ніхто не знає, кому скільки піде з 6.
Якраз знають. Попередньо вже, так би мовити, кошторис розписаний. Так от, якщо подивитись на 4 роки і відносно кожної країни, то тут також Україна виглядає не в найкращому вигляді, тому що така допомога сусіду Європи, українській державі, значно напередок менше, ніж, скажімо, тій же Туреччині або деяким балканським країнам, як, наприклад, Хорватії. А допомога тим, хто не приїхав туди, Молдові і Білорусі, є досить суттєва. Допомога Грузії суттєва. Ну, безумовно, найбільше приваблює в Східному партнерстві Європу. Це, звичайно, не Україна. Це багата газом і нафтом держава, яка називається Азербайджан. От для того, щоб отак протягнути оцей простір, ну, видумали Східне партнерство. Хоча мене трішки ображає. Я думав, що могла б європейська бюрократія назвати Східноєвропейське партнерство. Або взагалі відкинути новий термін і сказати, ми працюємо з країнами ГУАМ. І не треба було видумувати ще раз велосипед. Країни ГУАМ прагнуть, вони виразили свою європейську перспективу, вони хотіли змін на європейський лад, вони хотіли європейських стандартів життя і демократії. Нащо було видумувати це східне партнерство? А тепер уявіть ситуацію. Прибуває на кінець Лукашенко на наступний саміт і каже, товариші, ми признали незалежність ще двох государств, Абхазія, Осетії, і вони знаходяться в теренах цього Східного партнерства. Я прошу, щоб і їх долучили до цього Східного партнерства. Це, можливо, такий анекдотичний випадок.
Пане Григорію,
але це також може бути
з цього приводу.
Ну, це власне природня рефлексія Європейського Союзу. Тому що, на жаль, ми привикли дивитись на європейських чиновників як на людей дуже далекоглядних, які все розуміють, так оцінюють місце України, її роль. Я думаю, що багато з них не знає, що таке ГУАМ, в принципі. Це є рефлексія Європейського Союзу, тому що він не ідентифікує свої стратегічні інтереси в цьому просторі. Добре, і це є ознака Східного партнерства, добре, що він хоч відділяє ці країни від Росії. І це вже є плюс. Тобто він позначив, власне, той регіон, де він точно має свої інтереси, відмінні від Росії. І це тільки, так би мовити, перший такий погляд на цей регіон.
Там серед єврочиновників сьогодні звучала така фраза про народну дипломатію. Мовляв, ці шість країн мають розвивати народну дипломатію, ну, так собі, куперситися в своїх проблемах поміж собою. Тобто грузини з українцями, грузини з Молдова, з молдаванами, там, чи українці з молдаванами, і розвивайте народну дипломатію. Яке це має відношення до східного партнерства?
Ну, я думаю, що все-таки в основі цього лежить ідея цієї soft power, так, м'якої сили. Тобто просування демократії, просування реформ через громадянське суспільство. І якраз оці гроші, про які говорили, там 494 мільйони євро, вони якраз підуть не державним установам, вони підуть громадським організаціям, які мають би впроваджувати, так би мовити, цей демократичний процес в суспільстві, які мають контролювати владу, які мають реалізувати певні проекти, здійснювати контроль за фінансуванням конкретних проектів на, так би мовити, регіональному, локальному рівні. І, очевидно, ці гроші підуть під такі мікропроекти, які, може, і не вирішують таких національних проблем України, але, може, вирішують конкретні проблеми для кожного села, там, для маленького містечка, для певної громади.
Ну, президент Ющенко говорив про якийсь проект в Криму. Я, на жаль, не знаю, що це за проект.
Ну, поки не підписана декларація, ми можемо тільки так виявляти собі щось. Безумовно, Крим є важливим регіоном для України, і нам би хотілося, щоб європейське співтовариство на всіх рівнях, економічному, господарському, фінансовому, технічному, військовому, мало більшу присутність в цьому регіоні. Для, ну, просто хоча б для того, щоб Кримський регіон став, ну, другим цим лазурним берегом Чорного моря, який має Франція, чи Рив'єрою в Італії. По кліматичним умовам це ще краще. Але, на жаль, економічні умови зовсім інші.
Ви згадали про Рів'єру, а я згадала про візи. Тому що візове питання, одне таке з найболючіше для рядових українців, воно, на жаль, не розглядається і не наближує українця до Рів'єри чи до, хоча б до Праги. Сказали, ну, в обговоренні керівників держав прозвучало так, що все це має вирішуватися на двосторонньому рівні і у далекій перспективі.
Стосовно віз. Дійсно, Східне партнерство не розкриває двері у візовому питанні, це всім зрозуміло. Візове питання для України поєднане із питанням реадмісії. І от, на жаль, ми щось хочемо від європейців, а самі в питаннях реадмісії майже нічого не робимо. Ми навіть не освоїли ті кошти, які виділила Європа. Це просто дивно, парадокс, як можна в умовах фінансової скрути нехтувати десятками мільйонів євро. Однак, якщо у нас не буде поступу в цьому питанню, тому що в нашій державі навіть не визначений орган, головний орган, який відає питаннями нелегальних мігрантів, то нам марно сподіватися на якісь послаблення візового режиму. А в практика така. Практика зарубіжних посольств, консульств, на жаль, нагадує, знаєте, славнозвісні темники українського певного періоду історії, коли вони є угода, є положення, є вимоги, але є темники. І от вони користуються тими темниками і принижують українців і надалі.
Коли, пане Григорію, ви згадували про громадянське суспільство, хтось із німецьких політологів говорив про те, що в Східному партнерстві, мабуть, важливо було б Східного партнерства долучити і Москву, але саме на рівні громадянського суспільства, не на рівні Кремля. Наскільки це реально і сенс в цьому?
Ну, це теж є підтвердженням недалекоглядності Європейського Союзу і абсолютної відсутності об'єктивної рефлексії. Що відбувається на цьому просторі. І тому вони, власне, не бачать різниці між Білорусією і Україною, навіть в плані демократичних перетворень, хоча вони дуже разючі. І саме тому я згоден, по великої мірі, це східне партнерство щодо Білорусі, як вже показав відмова Лукашенка приїхати, воно не має жодної перспективи. Тобто Європейський Союз просто взяв кліше з України і розподілив це кліше по так би мовити, цим країнам пострадянського простору. Як можна впроваджувати через громадянське суспільство ці інструменти східного партнерства, коли в Білорусі воно відсутнє, коли в Росії воно відсутнє, або знаходиться під контролем спецслужб російських? Ну, це просто абсурд, розумієте? Це знову-таки підтверджує абсолютно недалекоглядність Європейського Союзу в цьому, на цьому векторі зовнішньої політики.
Ну так, щоб підбивати підсумки цієї нашої дискусії, не дискусії, виходить так, що ну недалекоглядним виглядає Євросоюз, не зовсім далекоглядними виглядаємо ми, оскільки займаємося східним партнерством, замість того, щоб домагатися членства, ну я не знаю, вже якщо не такого, то там хоча б асоційованого членства в Євросоюзі. Підсумок який, пане Сергію?
Можна я так по аналогії з футболом, зараз якраз іде футбол. Так. Я вам скажу так, що то, що відбулося в Празі, це нічия на чужому полі з нашим одним чи двома забитими голами. Тобто це не виграш, але це, мабуть, і не поразка.
Ага. Як би ви це оцінили, пане Григорію?
Ну, я все-таки хочу сказати, що все-таки мінімальний поступ України. Все-таки це поступ вперед до по на шляху європейської інтеграції. Але не такий, який би нам хотілося.
Добре, які б ми мали окреслити шляхи от для оцього поступу ну на найближчий рік, для того, щоб все-таки це був поступ вперед, добрий поступ.
Ну, я скажу, що головна проблема все-таки не в Європейському Союзі. Головна проблема в нас. Якщо ми нічого не робимо, якщо ми не використовуємо навіть ті можливості, які дає нам Європейський Союз при цьому рівні відносин, то як до нас буде відноситись Європейський Союз? І як ми самі до себе будемо відноситись в такому ситуації? Проблема, головна проблема в Україні, а не в Європейському Союзі.
Тобто це закид і в політичний бік. Оскільки очікували двох наших лідерів, скажімо, прем'єр-міністра і президента на саміт. Ну там вже інша справа, чому не змогла приїхати прем'єр-міністр. Але це саме для того, щоб вирішити і політичну ситуацію. Ми не можемо не пригадати, скажімо, заяву міністрів закордонних справ Польщі і Німеччини про те, що їх дуже турбує внутрішня ситуація політична в Україні.
Ні, ну я вважаю, що це нормально. Коли один керівник держави їде, то це українсько-польська така практика, коли їдуть і президенти, і прем'єри. І ця практика трошки сміхотворна. І ніде її не практикують. Так що то, що туди поїхав Віктор Андрійович, ну, дай Боже, щоб йому там вдалося зробити те, що він задумав. А відносно суперечок внутрішніх. З одного боку, це дійсно самознищення, і це також є елементи правди. З другого боку, це ознака демократії.
От на оцій такій ознаці демократії ми і завершимо сьогоднішній ефір про східне партнерство. Це були Сергій Шевчук та Григорій Перепелиця і «Вечірня свобода».